Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang ADHD is Also My Guide to Mostly Thriving with ADHD ay isang praktikal at madaling lapitang gabay ni na Penn at Kim Holderness tungkol sa pamumuhay na may attention deficit. Hyperactivity Disorder o ADHD. Hindi ito isang klinikal na manual o kapalit ng pagsusuri at paggamot mula sa profesional. Sa halip, pinagsasama nito ang personal na karanasan ni Penn, impormasyong sinaliksik ng mga may akda, katatawanan at mga konkretong paraan upang mas maunawaan ang ADHD sa araw-araw. Ang layunin ng aklat ay itama ang karaniwang tingin na ang ADHD ay puro kakulangan sa disiplina, atensyon o pagsisikap. Kinikilala nito ang tunay na hirap sa pagbuo ng rutina, pagkontrol ng emosyon at mga tungkulin ng executive function habang binibigyang pansin din ang pagkamalikhain, lakas at malalim na pagtutok na maaring kasama ng kondisyon. Nakaayos ang aklat mula sa pagkilala sa ADHD, pagbabago ng salaysay tungkol dito hanggang sa mga paraan ng mas maayos na pamumuhay. Mahalaga rin ang pagtalakay nito para sa kapamilya, tagapag-alaga, guro at kaibigan. Dahil ang ADHD ay nakaapekto hindi lamang sa taong mayroon nito, kundi pati sa mga relasyong nakapaligid sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagpapaliwanag sa ADHD bilang pagkakaiba sa paggana, hindi simpleng kakulangan sa pagsisikap. Mahalagang ambag ng aklat ang paglipat nito mula sa moral na paghusga tungo sa mas makatarungang pag-unawa sa ADHD. Madalas na pagkakamala ng ADHD na katamaran, pagiging makakalimutin lamang o kawalan ng malasakit. Ipinapakita ni na Holderness na mas komplikado ito dahil may kinalaman ito sa paraan ng pagmomodula ng atensyon, pagsisimula ng gawain, pagtatantiya ng oras, pag-alala sa mga dapat gawin, at pagpapanatili ng organisasyon. Hindi nga ang hulugang hindi marunong o hindi nagsisikap ang isang tao dahil nahihirapan siyang tapusin ang tila payak na gawain. Maaring alam niya ang kailangang gawin, ngunit hirap siyang simulan, ayusin ang mga hakbang, o manatili sa gawain kapag hindi ito nakapagpapasigla sa kanya. Mahalaga ang paglilinaw na ito sa tahanan, paaralan, at trabaho, kung saan mabilis na nagiging personal na puna ang mga epekto ng ADHD. Hindi rin inilalarawan ng aklat ang lahat ng may ADHD na magkakatulad. Sa halip, itinuturo nitong iba-iba ang karanasan at antas ng pangangailangan ng bawat tao. Ang ganitong pananaw ay nagbubukas ng mas kapaki-pakinabang na tanong. Sa halip na, bakit hindi mo lang gawin, maaring itanong anong suporta, sistema o kapaligiran ang makatutulong para magawa ito. Hindi nito inaalis ang pananagutan, ngunit iniiwasan nitong ipaliwanag ang bawat hirap bilang pagkukulang ng ugali. Ikalawa, pagbibigay ng puwang sa emosyonal na bigat ng hiya, pagkabigo at hindi pagkakaintindihan, hindi nagtatapos ang epekto ng ADHD sa mga listahan, deadline o kalat na gamit. Binibigyang diin ng aklat ang emosyonal na bahagi ng kondisyon, lalo na ang paulit-ulit na karanasang mapuna, mapagsabihang hindi nakikinig o mabigong tuparin ang sariling plano. Kapag madalas itong nangyayari, maaring mabuo ang hiya at pagdududa sa sarili. Ang taong may ADHD ay maaaring lubos na may pakialam sa isang pangako, ngunit makalimot pa rin, mahuli o mawala ng direksyon sa gitna ng maraming gawain. Para sa mga kasama niya, ang resulta ay pwedeng magmukhang kawalan ng malasakit. Para naman sa taong may ADHD, masakit ang agwat sa pagitan ng intensyon at aktual na nagagawa. Mahalaga ang pagtalakay na ito dahil hindi sapat ang payong magplano lamang ng mabuti kung hindi kinikilala ang emosyonal na epekto ng pagkabigo. Iminumungkahi ng tono ng aklat ang mas malinaw na komunikasyon, makatotohan ang inaasahan at pagtingin sa mga pagkakamali bilang impormasyon tungkol sa sistemang hindi gumagana. Hindi nito itinatanggi na may nasasaktan o naabala sa mga epekto ng ADHD. Sa halip, hinihikayat nitong ilagay ang problema sa tamang konteksto upang makahanap ng solusyon, hindi upang palalimin ang sisi. Sa ganitong paraan, ang pag-unawa ay nagiging praktikal na pundasyon ng tiwala at mas maayos na relasyon. Ikatlo, pagsasaayos ng araw-araw na rutina para suportahan ang executive function. Ang bahaging nakatuon sa pang-araw-araw na pamumuhay ay nakasalig sa ideyang hindi laging sapat ang lakas ng loob upang mapangasiwaan ang ADHD. Kailangan ng mga panlabas na sistema na magsisilbing paalala at gabay para sa mga tungkuling mahirap hawakan sa isip lamang. Kabilang dito ang pagbuo ng rutina, paghahati ng malalaking gawain sa mas maliit na hakbang, at paggamit ng malinaw na paraan upang maalala ang mahahalagang bagay. Ang punto ay hindi gumawa ng perpektong schedule na mahirap sundin. Mas mahalaga ang sistemang simple, nakikita, at madaling balikan kapag nagulo ang araw. Ang ADHD ay maaring magdulot ng hirap sa pagsisimula, paglipat mula sa isang gawain patungo sa iba, at pagtatapos ng mga obligasyong hindi agad kapanapanabik. Dahil dito, ang praktikal na istruktura ay hindi parusa kundi isang uri ng suporta. Tinutulungan itong bawasan ang bilang ng pagpapasyang kailangan gawin sa bawat sandali at ang posibilidad na may makalimutang mahalagang detalye. Mahalaga rin ang pag-angkop ng sistema sa tao. Ang gumagana sa isang mahilig sa listahan ay maaaring hindi umubra sa taong mas tumutugon sa visual na paalala o sa tulong ng ibang tao. Ipinapakita ng aklat na ang mas mahusay na pamamahala ay nagmumula sa pagdidisenyo ng kapaligiran ayon sa aktual na pag-andar ng utak, hindi sa pagpipilit na kumilos na para bang walang ADHD. Ika-apat, pagkilala sa hyperfocus, pagkamalikain, at enerhiya ng hindi itinatanggi ang mga hamon. Isa sa pinakakilalang pananaw ng ADHD is awesome ay ang pagsalungat nito sa purong deficit-based na paglalarawan ng ADHD. Tinatalakay nito ang mga katangiang maaaring maging lakas sa tamang sitwasyon, gaya ng malalim na pagtutok sa interes, malikhaing pagbuo ng solusyon, mataas na enerhiya, at hindi pangkaraniwang paraan ng pagtingin sa problema. Gayunman, mas kapakipakinabang ang mensaheng ito kapag inuunawa ng may hangganan. Ang hyperfocus, halimbawa, ay maaaring makatulong sa isang proyektong mahalaga at nakaaakit, ngunit maaari rin itong magpawala ng pansin sa oras, pahinga o ibang obligasyon. Ang enerhiya ay maaaring magamit sa mabilis na pagkilos at paglikha, ngunit kailangan pa rin ng paraan upang maiwasan ang pagkapagod at padalos-dalos na desisyon. Kaya ang tunay na argumento ng aklat ay hindi na otomatikong bentahe ang ADHD. Ang mas makatotohanang punto ay may mga kakayahang madalas hindi napapansin kapag ang tanging sukatan ay pagsunod sa karaniwang rutina. Kapag natukoy ng tao ang mga gawaing nagbibigay sa kanya ng makabuluhang interes at ang kapaligirang may sapat na istruktura, mas posible niyang magamit ang mga lakas na ito. Ang positibong pag-frame ay may halaga dahil binabawasan nito ang stigma at nagbibigay ng mas buo, hindi mapanlait na larawan ng neurodivergent na karanasan. Panghuli, papel ng kapamilya, tagapag-alaga, guro at katuwang sa pagdikha ng suportang hindi mapanisi, hindi nakatuon ang aklat sa taong may ADHD lamang. Malinaw rin itong kinikilala na ang mga kapamilya, katuwang, tagapag-alaga at iba pang malalapit na tao ay nakararanas din ng pagod, pagkalito at pagkabigo. Mahalaga ito dahil ang payong para sa ADHD ay madalas nakasentro lamang sa individual. Samantalang maraming problema ang lumilitaw sa koordinasyon sa bahay, pag-aalaga ng anak, komunikasyon, at paghati ng mga responsibilidad, iminumungkahi ng pananaw ng mga holderness na ang pagiging suportado ay hindi nangangahulugang sasagutin ng iba ang lahat ng tungkulin. Mas kapaki-pakinabang ang malinaw na kasunduan, konkretong paalala, pag-uusap tungkol sa inaasahan, at pagbuo ng mga sistemang hindi umaasa sa hula o paulit-ulit na puna. Mahalaga rin ang pagkilalang ang tagapag-alaga at kapareha ay nangangailangan ng sariling pahinga at pagpapatibay. Kung palaging isang tao ang nagiging taga-alala, tagapag-ayos at tagasalo ng lahat, maaaring lumaki ang sama ng loob. Para sa mga guro at pinuno, ang aral ay katulad nito. Ang mas malinaw na instruksyon, makahulugang gawain at angkop na suporta ay kadalasang mas epektibo kaysa kahihiyan o parusa. Namumukod ang aklat sa pagbibigay halaga sa dalawang panig ng relasyon, ang taong may ADHD at ang mga taong araw-araw na nakikipamuhay rito. Bilang pagtatapos, ang ADHD is awesome ay pinakaangkop para sa mga taong may ADHD, lalo na sa mga bagong nasuri o sa mga matagal nang nakararamdam na hindi tugma ang karaniwang payo sa kanilang aktual na karanasan. Kapaki-pakinabang din ito para sa magulang, kapareha, kaibigan, guro, at leader na gustong umunawa ng mas maayos sa epekto ng ADHD sa komunikasyon, rutina at pagtutulungan. Hindi dapat asahan ng mambabasa masusing klinikal na pagtalakay, kumpletong medikal na gabay, o kapalit ng konsultasyon sa psychiatrist, psychologist, o ibang lisensyadong profesional. Ang lakas nito ay nasa pagiging madaling basahin, biswal na organisado, at nakaugat sa lived experience. Ang katatawanan at mga personal na halimbawa ay tumutulong upang pag-usapan ng isang paksang madalas ikinakabit sa hiya at pagkabigo. Naiba ito sa maraming aklat tungkol sa ADHD dahil hindi lamang nito inililista ang sintomas o nagbibigay ng produktibidad na teknik. Pinagsasama nito ang batayang paliwanag tungkol sa ADHD, pagkilala sa emosyonal na pinsala ng stigma, praktikal na suporta sa araw-araw, at pananaw ng mga mahal sa buhay. Mahalaga rin ang balanse nito. Hindi nito dapat basahin bilang pagsasabing madali o laging positibo ang ADHD. Sa halip, ipinapakita nitong maaaring may tunay na hirap at tunay na lakas sa iisang karanasan. Para sa mambabasang naghahanap ng mas makatao at mas malinaw na panimulang gabay, nagbibigay ito ng wika upang ilarawan ang mga hamon, bumuo ng mas angkop na sistema at makipag-usap ng hindi agad nagsisisihan. Kung gusto mong sumuporta Penholderness, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.